habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
habeen isniin ah dhegeystayaal, bisha diseembarna waa 17 sanadkuna waa 2018. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. waxaana caawa idaacadda wadajirinu kugu soo jeedanaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid a shirkii madasha talawadaaga soomaalida oo maanta lagu soo gabagabeeyey dalka jabuuti iyo madaxweynaha dalkaasi oo khudbad ka jeediyey.
isbedelada hadda socda iyo kuwa imaan doonaba waxaa loo baahan yahay in la isweydiiyo waxay dan inoo xambaarsan yihiin ama wixii dibindaabyo ku duugan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan mareykanka oo sheegay in uu duqeyn ku diray 62 ka tirsanaa maleeshiyada ururka al-shabaab deegaanka gandarshe ee shabeellada hoose.
weerarkii ugu dambeeyey haddeertan wuxuu ka dhacay tuulada la yihaahdo gandarshe, meel buur ah oo meesha ku taalla ayuu ka dhacay. waxaa lala beegsaday saldhig maaragtay ay al-shabaab ku lahaayeen oo dhowr iyo 6 maaragtay maleeshiyaad ah iyo maaragtay 10 horjooga waxaan ka yarayn in meeshaas ay ku dhinteen.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan ciidamada kenya ee qaybta ka ah amisom iyo kuwa jubbaland oo qorsheynaya inay weerar ku qaadaan jubbada dhexe.
waxaa kale ood maqli doontaan dooda gaaban, barnaamijka qurba iyo qodobo kale. marka hore isugu soo dhawaada warkii dunida.
militariga Mareykanka ayaa maanta sheegay in 26 maleeshiyaadka al-shabaab ah ay ku dileen 6 duqeyn oo sabtidii iyo axaddii ay ka fuliyeen deegaanka gandarshe ee gobolka shabeellada hoose. taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa sheegay in 4 duqeyn la fuliyey sabtidii, islamarkaana lagu dilay 34 ka mid a mintidiinta, sidoo kale 2 duqeyn oo dheeri ahna axaddii lagu dilay 28 ka mid a maleeshiyaadka al-shabaab. bayaanka waxaa lagu sheegay in duqeymahan oo ka mid ah kuwii ugu dhimashada badnaa sanadkan ee lala beegsado al-shabaab aanay wax ku noqon dad shacab ah. dowladda Mareykanka ayaa duqeymo joogto ah ku fulisa Soomaaliya iyadoo taageeraysa dowladda qaramada midoobay ay taageertay Soomaaliya oo muddo sannad ah dagaal kula jirta kooxda al-shabaab.
4 meelood oo meel howlaha dowladda Mareyka ayaa joogsan kara habeenka Jimcaha haddii aqalka caaday iyo sharci dejiyaasha aysan ka heshin miisaaniyadda cusub ee dowladda sanadka 2019. muranka ugu xooggan ayaa waxa uu ka taagan yahay lacagta ku baxaysa derbi madaxweyne Trump uu doonayo in uu ka dhiso xuduudda Mareyka uu la wadaago Mexico si uu ugu joojiyo qulqulka muhaajiriinta. 4 meelood oo 3 ayaa qarashka dowladda la ansixiyey ilaa iyo bisha September ee sanadka soo socda, hase ahaatee inta ka harsan miisaaniyadda oo ay ku jirto miisaaniyadda waaxda amniga gudaha ee sanadka 2019 ayaan weli la isku raacin, iyadoo lacagta derbigana ay qayb ka tahay miisaaniyadda waaxdaasi. lacagta muranka uu ka taagan yahay oo ah $5 bilyan oo horumarisa 20 bilyan oo ku baxaysa dhismaha derbiga ayaa waxaa si cad u diidan xubnaha dimuqraadiga iyo qaar ka mid a xubnaha jamhuuriga.
wadahadal nabadeed oo ay soo qabanqaabisay dowladda Pakistan ayaa maanta uga furmay Mareykanka iyo saraakiil Taalibaan ah waddanka isutaga Imaaraadka Carabta, taas oo ah isku dayo nabadeed oo la doonayo in lagu soo dabaalo dalka Afghanistan. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Pakistan Maxamed Faisal ayaa ku celiyey in Islaamabaad beesha caalamka iyo xubnaha kale arrimahaasi khuseeyaan ay ka go-an tahay inay nabad iyo dib u heshiisiin kusoo dabaalaan dalka ay dariska yihiin Afghanistan.
dalka Shiinaha ayaa u ogolaaday safiirka Kanada inuu booqdo muwaadin kale oo dalka Kanada ah oo u xidhan sababo aan weli caddayn, sida ay ku warantay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kanada. safiirka Kanada John Macrom ayaa waxa uu la kulmay ganacsadaha u dhashay Kanada Michael Savor 2 maalmood kadib markii uu la kulmay maxbuus kale oo u dhashay Kanada oo ahaa diblomaasi hore Michael Kovrig. dalka Shiinaha ayaa xabsiga u taxaabay 2 muwaadin kadib markii horaantii bishan amar xarig ah ka yimid Mareykanka xabsiga loogu taxaabay Vancouver agaasimihii shirkadda Chinese Telecom Min Wenzhou.
ka dhigaysaa nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. degaamada jubbaland waxaa ka socda qabanqaabada abaabul dagaal oo ay ciidamada kenya iyo kuwa maamulka jubbaland ay wadaan, kaasi oo ay ku doonayaan in maleeshiyada al-shabaab ay kaga saaraan gobolka jubbada dhexe oo ah gobolka keliya ee al-shabaab guud ahaan gacanta ku hayso. qabanqaabada dagaalkan ayaa waxaa meelaha laga dareemay ka mid ah magaalada gaarisa oo ciidamo aada u hubaysan oo kenyan ah oo gobolka kusoo wajahan lagu arkay, iyo weliba axmed madoobe oo gaarisa tegay si deg deg ahna uga soo noqday. wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa dhaqdhaqyadan la socday, warbixintanna kasoo diray magaalada gaarisa.
qorshahan oo si wada jira dowladda dalkani kenya, ciidamo ka socday ee ciidamada dalka soomaaliya ay si wada jira usoo dharaaniriyeen ayaa gacanta la sheegay in lagu dhigi doono magaalada bu'aale ee xarunta gobolka jubbada dhexe. ku-xigeenka dhanka howlgallada madaxa AMISOM Charles Tai Gidaw ayaa sheegay in ciidamadoodu haatan ay u ruqaansadeen dhankaasi iyo degmada bu'aale oo sheegeen in ay gacanta ku soo dhigi doonaan degmadaas oo kooxda al-shabaab ilaa iyo haatan ay ka arimiso. saraakiishan kenya ee AMISOM ka tirsanad ayaa sidoo kale fadhiya ku yeesheen degmada Dobley, halkaasina waxay ku qaadaan duwane hanaanka ugu dhow ee weerarkaasi lagu qaadi lahaa, iyagoo fadhiya kala duwana kula soo samaystay magaalada Kismaayo. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Siyaad Aadan: jubbada dhexe waa halkee keliya ee ciidamada AMISOM ilaa iyo haatan aysan kaga sugnayn dalka Soomaaliya, sidoo kalena waa halkee keliya ee xarakada al-shabaab ilaa iyo haatan ay ka arraminayso xoog fara badan ay ku leedahay. halkaasina waa goobta haatan ay ciidamada dowladda dalkani kenya ka tirsan AMISOM iyo ciidamo Soomaaliya iminka ay ku wajahan yihiin. dhanka kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed ayaa shalay mar qura keliya waxa uu ka soo degay garoonka militariga dalkani kenya ay gacanta ku hayaan ee dhaca bartamaha magaalada Gaarisa, halkaasoo uu kula kulmay qaar ka tirsan odayaasha, balse il wareedyo kale oo ku dhadhow Mudane Axmed ayaa sidoo kale aaminsan in culays uu ka haysta qaar ka tirsan siyaasiyiin ka soo jeeda Kismaayo kulamo ku qabsanaya gudaha gobolkani. loolan iyo ismaandhaaf culusna siyaasadda isku wada hayaan ayna ahayd in halkan uu kula hadlo qaar ka tirsan siyaasiyiinta gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya. isku soo celceliyo waa markii ugu horreyso AMISOM ay shaaca ka qaaday in ay weerari doonto degmooyin ka tirsan jubbada dhexe, waana markii ugu horreyso ciidamo AMISOM ka tirsan ay tegi doonaan goboladaasi oo ilaa iyo haatan ay gacanta ku hayaan xarakada al-shabaab. shabaab ayaa halkaasi gacanta ku haysatan iyo intii ay aasaasmeen, waana goob deegaan u noqotay shabaab, balse AMISOM ayaa haatan nidir ku martay inay gacanta ku dhigi doonto magaalada bu'aale. maxamed faarax shire, v o a, gaarisa.
dhinaca kale, dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in duqeyn ay ku dishay 62 ka tirsanaa maleeshiyada ururka al-shabaab. warka qoraal ah oo ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee AFRICOM ayaa waxaa lagu sheegay in maleeshiyadan lagu dilay duqeyn ciidamada Mareykanku ay ka geysteen deegaanka Gandarshe. duqeyntaasi ayaa wariyaheena Nuur Xasan Nuur waxa uu ka wareystay Cabdifataax Xaaji Cabdulle oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellada Hoose.
weerarkii ugu dambeeyey haddeertan wuxuu ka dhacay maaragtay meel tuulada la yiraahdo Gandarshe, aan ka fogeyn ayuu ka dhacay, meel buur ah oo meesha ku taalla ayuu ka dhacay.
waa gartay. marka dhowr weerar baa la sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay Mareykanka ka geysteen oo kuwaasoo ahaa duqeyno, marka yaa lala beegsaday idinkuse khasaaraha ilaa iyo inte ayaad ogtihiin?
waxaa lala beegsaday saldhig maaragtay ay al-shabaab ku lahaayeen deegaanka Gandarshe, maaragtay buurta korkeeda maaragtay ay ku lahaayeen oo ay ka kontroolayeen ilaa iyo Jilib Marka, ilaa iyo Gandarshe, ilaa iyo dhanaane inta udhexeysa saldhiggii ugu weynaa oo al-shabaab lahaayeen oo ay maaragtay jabhadu lahayd, maaragtay koox jabhad ah oo meesha joogta ay lahayd oo al-shabaab ka tirsan ayaa lala beegsaday. horjoogyaal badanna waa loogu dilay run ahaantii, maleeshiyaad fara badanna maaragtay duqeyntaasi maaragtay soo geeriyoodeen.
idinka ilaa iyo intee ayaad xaqiijin kartaan imisa ayaa weerarkaasi cirka ah ee loogaga dilay al-shabaab?
kulli inta maaragtay annagana loo soo xaqiijiyey oo saxda ah, marka hore waxay ahayd maaragtay masoo gaarto hordhac ahaan in ilaa iyo 8 maaragtay ay yihiin oo 6 maaragtay maleeshiyaad ah iyo 2 horjooga ay yihiin. laakiinse markii xogta lasii baaray oo deegaanka maaragtay lasii galay waxaa la ogaaday in meeshu ay ahayd xeeradii ugu weyneyd ee jabhadda maaragtay xeebta kontaroolshay al-shabaab oo dhanka xeebta ku aadan min Marka ilaa iyo xamar inta udhexeyso maaragtay in duqeyntaasi ay haleeshay. dhimashaduna ay markata waxaa ogaanay inay tahay khasaaro inta anaga ogaanay in ka badan muyaha marka dambena loo xaqiijiyey oo dhowr iyo lixdan maaragtay maleeshiyaad ah iyo maaragtay toban hor jooga waxaan ka yareyn in meeshaas ay ku dhinteen.
Weerarada dhinaca cirka ah oo ay ciidanka Mareykanka ka geysanayaan gobolka Shabeellaha Hoose ma ahan maaragtay kuwa cusub oo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waa ay dhacayeen, marka maxay ka tareen amniga gobolka Shabeellaha Hoose?
Waa mahadsan tahay. Horta maxaa la yidhahdaa, duqeyntu dhinacna waxwaa tartay, dhinacna waxay u baahan tahay ciidan maaragtay oo dhulka ah oo kaaba oo maaragtay ciidan diyaarsan ah ayay u baahan tahay. Marka dhankan Mareykanka iyo wadamadan maaragtay dowladda Soomaaliya taageeraya, ayaga waxay gudanayaan intii ayaga karaankooda ah waajibaadka Islaamaada ay gudanayaan, laakiinse ciidan dhulka ah oo maaragtay ah mar kastaba midka saameynta yeelanayo oo isbedel xagga amniga ah siinayo waa ciidan dhulka ah.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose oo khadka telefoonka ugu warramayey Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Halkaad uu dhigisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Magaalada Baydhabo waxaa maanta khudbado ka jeediyey qaar ka mid a murashaxiinta u taagan xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo lagu wado inay Baydhabo ka dhacdo dhowaan. Khudbadahan ayaa kusoo beegmaya iyadoo aan weli xal laga gaarin xiisado ay dad ku dhinteen oo ka dhashay xarig loo geystay Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur oo ka mid ahaa murashaxiinta u taagan xilkan. Faahfaahinta warkan waxaa inoo hayaa Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Musharixiinta maanta khudbooyinkooda la dhagaystay waxay kala ahaayeen ambassador Sayid Axmed Sheekh Daahir iyo Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Waxay ka hadleen qorsho siyaasadeedka ay damacsan yihiin afarta sano soo socota inay ku hogaamiyaan Koonfur Galbeed. Ambassador Sayid Axmed Sheekh Daahir ayaa sheegay haddii loo doorto xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed inuu ka shaqayn doono sugidda amniga, dib u heshiisiinta, dhisidda bulsho midaysan, maamul wanaag iyo horumarinta adeegyada bulshada.
Dib u heshiisiinta isla sidii waa gaabinaynaa, waxaan samaynaynaa, aan dejinaynaa siyaasad dib u heshiisiineed ayaan samaynaynaa. Marka aan samayno, dadka ku habboon ayaa shaqada dib u heshiisiinta qabanhaya. Haddaad doorataan ninka wax walba qabanaya ma noqonayo, waxaan u wakiilan doonaa shaqada dadka ila shaqayn doona. Kormeeraan noqon marka anigu muwaadin walba oo deegaanka aan muxuu ahaa u dhashay xaq wuxuu u leeyahay dastuuriyan in la doorto inuu wax doorto. Waxaan isku dayaynaa marka taa dastuuriyan inaan ilaalino qaabkii lagu ilaalin lahaa siyaasiyan ayaan ka shaqayn doonaa.
Cabdicasiis Xasan Maxamed oo isaguna ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa sheegay haddii uu ku guuleysto xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed inuu xoogga saari doono arrimaha amniga, kobcinta dhaqaalaha, soo celinta kalsoonida shacabka, loona dhiso garsoore iyo cadaalad lagu kalsoon yahay.
Waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo qorsho howleedkayga. Aan rabaa inaan ku shaqeeyo afartan sane haddaa i doorataan, hadduu Ilaahay yidhaaho, mudanayaal iyo marwooyin, xildhibaanada sharafta leh. Waxaa mudnaanta koowaad ii leh amniga, sidii horey loo sheegay. Haddii aanan amni la helin, siyaasadna lama helaayo, horumarna lama helaayo, dowladnimana lama helaayo. Waxa dowladnimada aasaaska u ah waa amni. Marka bariyooratigayga amni weeyo, waxaan xoogga saari doonaa si dhaqso lehna aan uga howlgeli doonaa isu furidda jidadka Koonfur Galbeed. Waxaan kaloo xoogga saari doonaa la dagaalanka Al-Shabaab oo ku midoobay, kulligiis isugu imaaday deegaanada Koonfur Galbeed. Sidii loogala dagaalami lahaa, loogana saari lahaa, waa bariyooratiga koowaad ee noo tahay. Waxaan si gooni ah aan u beegsan doonaa haddii Ilaahay yidhaaho degmooyinka khaaska ah oo ay haystaan oo Shabeellaha Hoose ka tirsan sida Sablaale, Kunturwaari, Bakool hal degmaa laga haystaa.
Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen wuxuu kaloo soo hadal qaaday inuu xoogga saari doono xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada.
Xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe, mudanayaal iyo marwooyin, xildhibaanada sharafta leh, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxay ku dadaali doontaa, shaqayna doontaa isu soo dhaweynta xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka iyadoo aan la baalmari doonin dastuurka dalka lana dhowraayo nidaamka federaalka ee lagu heshiiyey.
dhammaan musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha koonfur galbeed marka laga reebo sheekh mukhtaar roobow oo dowladda federaalka ay ka reebtay inuu u tartamo xilka madaxweynaha koonfur galbeed ayaa khudbooyinkoodii jeediyey, waxaana maalinta arbacada oo 19 bishan diseembar ku beegan lagu wadaa inay dhacdo doorashada xilka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya. dhinaca kale, maalintii labaad waxaa degan xaaladda magaalada baydhabo oo maalmihii lasoo dhaafay dibadbaxyo rabshado wata ay ka dhacayeen. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
dalka jabuuti waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey shirkii madasha aragti wadaagga soomaalida oo ay soo qabanqaabisay hay-adda heritage. kulankaasi oo sannadla ahaa ayaa waxaa lagu casuumay ilaa iyo 150 ka tirsan aqoon-yahanada iyo indhargaradka soomaalida oo ka kala yimid dunida. kulankii maanta waxaa soo xiray madaxweynaha jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle. wariyeena v o a Ramadaan Muuse ayaa warbixinta noo soo diray.
kalfadhigii macxadka heritage uga socday jabuuti ayaa maanta lasoo gebagabeeyey iyadoo ka qayb galay gunaanadkii madaxweynaha jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle. isagoo madaxweynuhu hadal ka jeediyey madasha aragti wadaagga heritage, wuxuu ka waramay isbedeladan hadheeyey degmadan geeska Afrika, wuxuuna sheegay madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle hadal sarbeeba oo ah waan baahanahay looma bahlo cuno ayay tidhaahdaa soomaalidu.
isbedelada hadda socda iyo kuwa imaan doonaba waxaa loo baahan yahay in la isweydiiyo waxay dan inoo xambaarsan yihiin ama wixii dibindaabyo ku duugan. waxaa wanaagsan in fiir dheer loo yeesho waxay dunida kale rabto iyo sida ay dowladaha gobolku ula falgali karaan isbedeladaas. waxaa sidoo kale xusitaan iga mudan kolka aan laga hadlayo isbedelada gobolka in la ilaaliyo mahuraanada ummadeed ee aanay adduunyadu goynin jiritaankana salka u ah waan baahanahay looma bahala cunalis. gabagabada geeska Afrika wuxuu leeyahay urur loo yaqaano IGAD oo guta xilka iskaashiga dowladaha gobolada gobolka dowladaha dowladda Jabuuti iyo Ethiopia. yacni mataal ahaan waxa ay qaadeen tallaabooyin waaweyn oo lagu dayan karo dhinaca waxaa loo yaqaano integration, waana mid ku dayasho mudan waxna lagu dhisi karo. walaalayaal marwooyin iyo mudanayaal, mar kale salaan naga gudooma. intiina joogaysana nabad ku nagaada, intiina dhoofaysana guul ku guryo taga.
agaasimaha macahadka heritage cabdirashiid khaliif xaashi agaasime, kulankii weynii soo gabagabaysmay madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle ayaa soo xidhay hadal sarbeeba culusna meesha uu jiray khudbadii madaxweynaha. marka la eego waan baahanay looma bahla cuno, xoogaa hadal noo fasirta maxaa la odhan karaa
madaxweynuhu? waayeelka gobolkan waa khabiir, waa rugcada 30 sano ka badan buu hogaanka Jabuuti ahaa ama ka tirsanaa dadka Jabuuti hogaamiya. marka dadka ula hadlayeena xididkiis ma ahayn xidid la u hadlimayn. wuxuu la hadlayay wiilashiisii iyo walaalihiis iyo soomaalidii oo 3 beri guryihiisa u furay. qofka ugu da'yar oo 19 sano jira iyo qofka 75 sano jiro meesha joogay 169 qof oo dawadda ka soo yimid ilaa 2 afartimeeyo Jabuuti nooga biiray. qof kasta waxaa la siiyey maamuus la siin lahaa madaxweyne dal kale ka yimid, marka dalkiisii buu noo furay. qalbiguna nagala hadlay. waalidka iyo walaalkuna macaanaantoodu duurxul iyo waxaas ma ahane, waxaa weeye faraska waxaa usha loogu dhiftay inuu ka badiyo. marka ninkaas wanaag buu nagula hadlay. soomaalidana hala la caruuriyo, tala iyo inda furnaana ha lagu galo isbedelka, annaguna aan iska bilowno. nuxurka shirka kaasu ahaa
somalilan iyo soomaaliya in carabkaad ku xoojiseen wadahadalladiina waa la ogyahay inay joogsadeen. marka maxaa la odhan karaa shirkan heritage arrintaas xoog bay gu weynayd?
dr buuxana waa ila jooga odayaasha waaweyn ee somalilan nooga yimid oo ka mid yahay. waxaan la isku afkartay arintaas arin in la galo loo baahan yahay inay tahay bulsho rayid ahaan ganacsata ahaan aqoonyo ahaan inaan aqligeenu ku biirino dadka talada noo hayana aan la wadaagno marka sidii hawshu ay noogu baxday aan uga helay waxaaba ka dhalatay in la yiraahdo caawa casadana laba saac iyo bar aan gelino waxaana filayaa caawa inay noqon doonto sidee waxyeelaha wixii la iska weydaarsan jiray waa la iska weydaarsaday wixii dhacay waa la isla wada ogyahay doktorkuna maalin wey talluba keenay talo fiican buu keenay
abdulxan
talu keenay talooyin kalen inay jiraan baa dhici karta anigu talooyin baan qabaa shaksi ahaan cabdirashiid khaliif xaash ahaan talooyinkayga caawa inaan soo bandhigaan jeclahay heritagena ma ahan dad kalena fikrada kawas ka duwan inay ka fiican inay hayaan baa dhici karta marka waxaan rabnaa dadkan 200 ku dhow in la isweydiiyo warsee waxyeelaa sababtoo ah jinji waa socda jinjigaasna tafaariiq kuma gali karnay jumla loo baahan yahay
aad iyo aad professor xuseen cabdilaahi bulxan madaxweynaha jabuuti ayaa halkan shirkii imika soo gabagabeeyey marka inta badan hadalkii u jeediyay madaxweynuhu hadal sarbeeba culus baa ku jiray waan baahanahay looma bahlacno marka bal ka warranaa professor
si wanaagsan buu madaxweynuhu xalay iyo saakaba maantaba u hadlay runtii maxaan ku yidhaahaa inuu waayo aragtimo leeyahay inuu maxaan ku yidhaaha howlahan soomaaliyeedna ku jiray iminkana waa loo sheegay oo waxaa la yidhi fadlan arrinkan soomaaliya iyo somalilan murgay ee aan dhaqaaqin ee aan laga shaqaynayn in isaguna uu nala qaato aqoonyahankii somalilan joogay kii soomaaliya joogay kii etoobiya joogay kii jabuuti joogay iyo kii kenya joogayba inaanu ka hawlgallo ayaa la isla gartay oo aan la isku kaayo daawan annagii soomaali maaha midnimo in la iskula boodo waxa loo baahan yahay in kalsoonida la dhiso in ammaanka la dhiso in la iskaashado laakiin la iskuma boodi karo sidii waagii hore dhacday ee indhala'aan iyo caadifad la iskuma boodaye hadda indheheennoo soo jeeda annaga oo aan innaba maxaan ku idhaahaa ka seexanayn ama caadifad ku soconayn ayaa wax lagu wada hadlayaa
rabadaan muuse madasha aragti wadaagga heritage v o a jibuuti
si wanaagsan dhegeystayaal ayaan mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan washington ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee yeman martin griffs ayaa waxa uu ugu baaqayaa isbahaysiga uu sacuudigu horkacayo iyo xuutiyiintaba inay dhowraan xabad joojinta lagu heshiiyey khamiistii kadib toddobaad wada xaajood ay ku lahaayeen dalka sweden laakiin afhayeen u hadlay xuutiyiinta oo ku sugan sanca ayaa waxa uu sheegay in xabad joojintu ay dhaqan gelayso laga bilaabo talaadada brita ah wariyaheena v o a edward iranian ayaa warbixintan noo soo diray waa kan xuseen bare aadan oo soo jeediya
telefishinka taageera kooxda xuutiyiinta ee almasiira ayaa soo bandhigay muuqaallo muujinaya maleeshiyaad ka tirsan kooxda oo iska caabinaya weerar lagu soo qaaday bar kontarool oo ay ku leeyihiin meel u dhow magaalada xudeyda sidoo kale duqeymo goosgoos ah ayaa laga soo sheegayaa agagaarka magaalada tan iyo markii khamiistii ay labada dhinac ku heshiiyeen xabad joojin ka dhalatay wadahadalladii swiden ee ay qaramada midoobay dhexdhexaadinaysay sida uu faahfaahinayo afhayeenka xuutiyiinta maxamed albakheeti
waxaan aada ugu xunnahay in dalalka cadowga ah ee duulaanka nagu soo qaaday inay weli sii wadaan duqayntii iyo madaafiicdii ay nagu soo ridayeen tan iyo shalay toddobaadaha isbahaysiga 2-10 mar ayay duqeeyeen magaalada xudeyda
afhayeenka milatariga ee xuutiyiinta yaxya sariic ayaa isaguna sheegay in uu rajaynayo in sacuudiga iyo xulafadiisu ay tixgelin doonaan xabad joojinta oo lagu wado inay salaasada dhaqan gasho warbaahinta carabta ayaa sheegaya in kormeerayaasha aan hubaysnayn ee ka socda qaramada midoobay ay maanta gaari doonaan dalka yeman sida uu dhigayo heshiiskii swiden wasiir ku-xigeenka arrimaha xuquuqda aadamaha ee dowladda caalamka aqoonsan yahay ee yeman nabiil cabdilxafiid ayaa warbaahinta sacuudiga u sheegay axaddii in xuutiyiintu ay weli weeraro geysanayaan waxaana uu ku eedeeyey xuutiyiinta inay bilaqaysanayeen hanti badan oo dadka shacabka ah ay leeyihiin saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay waxaana uu xusay in xukuumadda cabdirabo mansuur ay u jawaabi doonto xuutiyiinta haddii ay xabad joojinta xaq dhowri waayaan telefishanka Al-Mayadin ee isaguna taageera kooxda xuuthiyiinta ayaa ka soo xigtay saraakiil ka tirsan kooxdaasi inay codsadeen in qaramada midoobay ay ka dalbato dhaxal sugayaasha Imaaraadka iyo Sacuudiga Maxamed bin Salmaan iyo Maxamed bin Zayid inay xabad joojinta ogolaadaan oo ay kormeeraan. Warbaahinta Carabta iyo kuwa reer Galbeedka ayaa iyaguna sheegaya inay socdaan wadahadallo hoose oo ku saabsan sidii maxaabiista la isku weydaarsan lahaa, taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii Suudaan. Mid ka mid ah dadka ku nool magaalada Taciz ayaa telefishinka Al-Xurra u sheegay inuu ku niyadsan yahay in la sii dayn doono inaadeerkiis oo ay xuuthiyiintu 2 sano haysteen.
Laba sano ayuu xiran yahay, waxaana ku furan buuq dhinaca maskaxda. Waxa uu ku sii jeeday magaalada Sanca isaga oo Ticis ka baxay. Baabuur basa ayuu saaraa markii xuuthiyiintu ay qabteen oo ay xabsiga u taxaabeen.
Labada dhinac ayaa kala haysta maxaabiis ka badan 15,000 oo qof, kuwaasi oo ay ku heshiiyeen in ay isdhaafsadaan.
Warbixintii wariyaheena v o a Edward Iranian uu nooga soo diray Qaahira waxaa soo jeedinaya Xuseen Barhaadin Xuseen haye.
dhegeystayaal kaadna kala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. Haatan aynu ku wada nasano codka fanaanka Cawaale Aadan.
Sidin.
markaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddeenna qodobada aydu ku soo maqanna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijka qurbi hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horayn doona qodobadii warka ugu doorkaona
militariga maraykanka ayaa sheegay maanta in 26 maleeshiyaadka al-shabaab ay ku dileen 6 duqeynoo sabtidii iyo axaddii ay ka fuliyeen deegaanka gandarshe ee gobolka shabeellada hoose. Africom iyo bayaanka oo ka soo baxay Africom ayaa lagu sheegay in duqeymahan oo ka mid ah kuwii ugu dhimashada badnaa sanadkan ee lala beegsado al-shabaab aanay wax dad ah oo shacaba ku dhiman. dowladda maraykanka ayaa duqeymo joogta oo ka fulisa soomaaliya iyadoo taageeraysa dowladda soomaaliya oo dagaal kula jirta kooxda al-shabaab.
afar meelood oo meel howlaha dowladda Mareykanka ayaa joogsan karaya habeenka Jimcaha haddii aqalka cad iyo sharci dejiyayaasha aysan ku heshiin miisaaniyadda cusub ee dowladda ee sanadka 2019. Muranka ugu xoogan ayaa waxa uu ka taagan yahay lacagta ku baxaysa derbi madaxweyne Trump uu doonayo in uu ka dhiso xuduudda Mareykanka uu la wadaago dalka Mexico si uu ugu joojiyo qulqulka muhaajiriinta. afar meelood oo saddex ayaa qarashka dowladda la ansixiyey ilaa iyo bisha Sebtembar ee sanadka soo socda, hase yeeshee inta ka harsan miisaaniyadda oo ay ku jirto miisaaniyadda waaxda amniga gudaha ee sanadka 2019 ayaan weli laysku raacin, iyadoo lacagta derbigana ay qayb ka tahay miisaaniyadda waaxdaasi.
Wadahadal nabadeed oo ay soo qabanqaabisay dowladda Pakistan ayaa maanta uga furmay Maraykanka iyo saraakiil Taalibaan ah waddanka isu taga Imaaraadka Carabta, taasi oo ah iskuday nabadeed oo la doonayo in lagu soo dabaalo dalka Afghanistan. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan Maxamed Faisal ayaa ku celiyey in Islaamabad, beesha caalamka iyo xubnaha kale arrimahaas khuseeyaan ay ka go'an tahay in ay nabad iyo dib u heshiisiin ku soo dabaalaan dalkay dariska yihiin ee Afghanistan.
dalka Shiinaha ayaa u ogolaaday safiirka Kanada inuu booqdo muwaadin kale oo dalka Kanada oo u xidhan sababo aan weli caddayn, sida ay ku warantay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kanada. Safiirka Kanada ayaa waxa uu la kulmay ganacsadaha u dhashay Kanada Michael Savor 2 maalmood kadib markii uu la kulmay maxbuus kale oo u dhashay Kanada oo ahaa diblomaasi hore Michael Kovrig. dalka Shiinaha ayaa xabsiga u taxaabay labada muwaadin kadib markii horaantii bishan amar xaliga oo ka yimid Mareykanka lagu xiray. xabsigan loogu taxaabay Vancouver agaasimihii shirkadda Chinese Telecom Win Wenju.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd waxa ay nala socodsiinaysaa Sahra Ciidla Nuur.
kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno kala fikir duwanaanshaha bulshada, gaar ahaana dumarka ee ku aadan ka qaybgalka siyaasadda iyo qabashada xilalka dowladnimo ee kala sarreeya. haween badan ayaa aaminsan inay xaq u leeyihiin qabashada xilalka la mida kuwa ay raggu hayaan, halka ay dumarka qaarkoodna ku doodayaan in haweenku ay guryaha joogaan oo aanay ku mashquulin siyaasadda iyo xilalka dowladda. dooda gaaban oo arrimahaasi ku saabsan waxaa ka qayb gelaya Cibaado Cali iyo Sagal Maxamed oo labaduba ku sugan magaalada Hargeysa. waxaa ku hormaraysa Cibaado Cali oo aaminsan in dumarka xuquuq badan ay dhinaca siyaasadda kaga maqan tahay.
waxaa ka maqan baan ku dhihi kuraasida ay lahaayeen ay iyagu isku soo saari lahaayeen oo dhan bay ka maran yihiin baan ku dhihi
haye.
waxaana taa keentay gabadh waliba waxaan ku dhihi nadeerkay maxaa ahday reerkayagii ayuukan ka sharxay hebel baa ka sharxay markuu soo baxo nina ma yaqaana baan ku soomaad garan haddaan kugu hormaro gaba yar baan itiriya waxaan ahay meyd mare la saariyo dumarmeyti weeyaan marka lagu muraadsado maskax loo adeegsado maamuuska laga helo idiba ma taqaana baa warka halkaasaa kaa tusay maxaa ahday haddii xitaa wax kale waayaan soddon inay helaan dumarku
xilalkee markaa xilalkeed sileeday dumarku ay qaban karaan
waa qaban karaan. waxaan ku dhihi hooye kastoo daacadi bada daacadnimada marka lagu daro hooye kastoo daacadi waxaan ku dhihi waxay qaban kartaa. baan ku dhihi gobolkeeda mid waliba waxuu tari kartaa. waxaan ku baarlamaanka geli kartaa, golaha deegaanka geli kartaa, kusoo bixi kartaa. waxaan ku dhihi madaxnimada ay kusoo bixi kartaa. waan ku dhihi inkastoo la gudiidayo leeyihiin manaag marna reero marna kanaba ayaa xilka qaban karta. Waxaan kuuri raggu waxaanay siyaasadda waxaanay qaban karin baan qaban karnaa, waayo baan kuuri raggu laftoodaan iskumid ahayn. Dumarkuna iyadoo gabar wanaagsan oo wax qabad laho maxaaley wax baratay oo jaamiciyadaho meel kasta way geli kartaa ban.
Aad baad u mahadsantay laynka iigu jir. Waxaan soo gelinayaa sagal baan siinayaa.
Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, salaatu calaa xabiib. Dhammaan horta v o waan salaamaynaa walaashay igula jirta barnaamijka, waan salaamayaa. walaalay anigu ismarihi dumarka xuquuq baa ka maqan. ilaahay subxaana watacaala xuquuqdooda wuu u dhammaystiray. markaas siyaasaduna ma aha afarta kursi ee ugu sarreysa. siyaasadu way fara badantay. qoysku siyaasad buu baahan yahay, ururku siyaasad buu baahan yahay, nolosha siyaasad bay u baahan tahay. siyaasadu ma aha afartan kursi ee wasiirada iyo maxay aheeday baarlamaanka iyo golaha deegaanka. sida walaashay ka dhawaajisa waxay tiri ragga dumarka iyagaa ugu codayn badan, atain time codkooda iyagu xaqooda ma helaan. anigu haddii aan ahay dumar waxaan u abuuranahay shaqo ka weyn oo ka miisaan ballaaran oo ka guda ballaaran tan siyaasadda ee bana afarta kursi ee lagu roorayo. anigu waxaan ahay oo gabar kasta oo noole amba gaalhaas ahaato amba islaam ahaato u samaysan tahay in ay qarankan laftiisa iyo siyaasadda la raadinayo ta soo saaraysa aan ahay. waxaan aaminsanahay anigu inaan wasiirka soo saaray oon madaxweynaha soo saaray oon agaasimaha soo saaray oo kan aan eryanaya anigu aan ahay tii bannaanka keentay. marka waxaan u baahanahay doorkaygii in aan garto oo aanan xuquuqdayda duudsiin. anigu waxaan ahay qofka keliyaata ee diintu kor yeeshay ee saddex xaq siisay, haddaan dumar ahay, haddaan hooyo ahay. marka doorkayga aan leeyahay uu ka qiimo badan yahay afartan kursi ee afarta wasiir isku eryanaya. wasiirka laftiisu waa inankan anigu soo saaray iyo inankay walaashay soo saartay iyo inanku inka kale soo saaray wax fog maaha. arrijaalu qawaamuun calaa nisaa, siyaasadana isaga ilaahay waa u sameeyey inuu taa bannaanka qabto. ana tan qoysnimo
waayahay cibaado. dooda waad maqlaysay waxayna intaas sheegtay inaanay wax siyaasad la yidhaah dumarku shaqo kulahayn. adigu arrinkaa maxaad kaga jawaabaysaa dhinacaaga fikirkaaga?
waay anigu waxaan kuuri walaasho waa fiican tahay qof walba reyigiisu hadlaa. anigu waxaan kuuri door weyn bay ku leeyihin dumarku, taa ay sheegtayna waa dhab. tuu kale oo ka maqanina way jirtaa dumarku, waayo maxaa heeday sababtu tahay maxaa heeday xildhibaan baan soo saarayaa. xildhibaankaygii inaan u tago oon la kulmo haduu diiday, haddaanoo soo saaray oo waxaan kuuri kuu ordaye albaabka u garaacaya, albaab kasta u garaacaya, guri kasta u furaya anigoo ah maxaa heeday ma ogolin. waxaan leeyahay wiiga maqanto, xaquuqdeeda maqano, haddaan dhigayga haysto oo inana oo dumara dee waan u tegi lahaa anuguma. marka ninkii haduu waxaan kuuri ninka raggu iyagu un is arkayaan ay dumarkii markay soo saaran aanay arkayn, ma aniga taasu ima muuqato, waa khalad. waxa weeye naag waliba waxaan kuuri baarlamaanka geli kartaa, golaha deegaanka fadhiisan kartaa, dumarku dumarkay ku hiran karaan, raggii wax badan oonay u sheegan karaan. waxa jira dumarkii xaquuq badan baa ka maqanoo kan ku qaba ayaa xaqaaga xitaa duusin kara. waxaan kuuri xaquuqalislaamka inay ka u doodaan hadluuyo meel walba galaan ayaan jecelayaan, ay hay-adaha ka mid ahaadaan oy qola qaranka ka mid ahaadaan, oy maxaa yahay baarlamaanka ka mid ahaadaan, oy madaxtooyada ka mid ahaadaan baan jeclay anu qabli.
marka waxaad leedahay tii gurigana way qaban karaan, siyaasaddii guud ee dalkana way qaban karaan, iyaga cid uga wanaagsan
way geli karaan. haa way geli karaan.
way aad baad u mahadsantahay. sagal baan siinayaa mar kale. sagal cibaado, waad maqashaa doodeeda. waxay tiri dumarkii gurigiina way ka shaqayn karaan, dibaddiina way ka shaqayn karaan oo dalkiiba u baahan. see kula tahay adiga?
walaalay anu fikir fikirkaa ka duwan baan qabaa. goorma ayay aynu noqonay raggeena inaynu saduudno ay timid? waxay timid markay hooyadii gurigii fadhiisan weyday ay baahidii iyo duruuftii keentay hooyooyin fara badan oo bannaanka u baxay, deetana caruurtii dhexdii ku dayacantay. inankan yar ee dayacmay ee dhexda ku dayacmay markuu soo baxo ee ummadda usoo baxo ee uu kusoo baxo isagoo naxariistii iyo hooskii hooyanimo waayey oo hooyadii 24 saacadood dabadda ku maqnayd oo makhribka soo hooyanaysay, isagiina iskuulka tagta lahayey kolna la karbaashayey kolna ciyaalka dhex boodayey, uu naxariistii waayey. waxay inoo soo baxay inama aad adag, inama aan naxariis badtood ku yar tahay, jiro dadku isku mid ahayn oo dadku ilaahay subxaana watacaala aanu simin oo ay kala duwan yihiin. haddana markii ay hooyadu guriga fadhiday ee hooyadu gurigeeda mas-uuliyaddeeda haysatay ee dhakhtarka wanaagsan soo saaraysay, caalinka wanaagsan soo saaraysay, waa la dareemayaa gaabka u dhexeeya maanta iyo markaa. waxaan aaminsanahay hooyada gaabkeedii baa maqan, hooyada naxariisteedii baa maqan. guriga waxay uu samaysan yahay inuu ninku markuu dabadda kusoo daalo meel uu naxariis ka helo uu helo. laakiin laba ragoo isbarbar cararaya markaanu noqono aan bannaanka ka wada nimaadno. kow dari hadday sidato ka kala jawi baa la yidhi. waxaan aaminsanahay inaan kelmadii dalici karaynin. waxaa ku lumaysa ixtiraamkii gudaha.
waxa kulumaya maxay heeday naxariista gudaha waxa kulumaya ilmihii baa dhexdooda ka baxaya waxa badanaya furniinkii marka waxaynu u baahanahay in aynu runta isku sheegno xuquuqdeenu way ino dhameystirto ilaahay baa ino dhameeyay markaan maanta ka taga sheekh bartoole ummada mahadiyo oo caalin ah dhalkaygu ilaa qiyaamaha wuu soo gaaraya laakiin markaan siyaasad iyo kursi ka tago durumteeda ka dhalata ilaa aakhira iga xadimayso wax walba oo masuul ka noqotana ilaahay subxaana wa tacaala gumadihiisa soo joogsan doontaa waa lagu weydiin doonaa marka anigu waxaan aaminsan hooyadu inay guriga joogto inay qaran qaran dhaafay soo saarto iyadaa washadii ahay inaynan ka dhigin goblan hooyo siyaasad doonaysa ma dhalayso oo waxay doonaysaa in ay holna waxbarato kolna ninka la tartanto kolna la doodo e guriga inaynu fadhino inagu kuwii waxaa qaban lahaa dibadda inoo qaban lahaa soo saar mubaarakala
aad baad umaadsantay sagal
anigu waxaan kuuri meel siyaasadeed baan joogay waxaan kuuri waan soo arkay maxaa eeday horta wax walba wa qoranyino qoraal ilaahay weeye waxaa kuuri hooyad tiraada maxaa eeday ilmahan ilaalinaya uu saaqid ku yahay uu kunjeer ka yahay uu dibjir ka yahay baanu aragay waxaan kuuri tiraba markaan anigu iska soo qaado toddoba qof baan dhalay qofna iga saaqid maaha qofna meel fun habeen iskamuun kay taagin marka waa waxaan kuuri waxaas waa waxay nagu jabsadaan baa leeyahay anigu rabu anigoo toddobadaa dhalay baan habeen aanan fadhiisan waxaan kuuri aan waxaan kuuri shaqaysanayoonan mar qura fadhiisan baan kuuri imankana aanan fadhiisan oo waxaan kuuri haddana aan caruurtayda baan kuuri ilaah baa lehe ay tii ugu horreysana iga baxday dugsiga sare saddexna igu jira midna la guursado sharafii cisi lagu guursa halkaan aaminsana iyadoo hadday guriga aaminsantay dumarka waxyaalo badan baa ka maqan
walaalay fikirkanay walaashay ku celcelisa ah raggii looma geli karo raggii lama arki karo raggii lama karayn karayo anigu waxaan qabaa ragga soomaaliyeed ragga sharafani ina aanay jirin mid midkadeedana wuu ku jiri karaa khalqiga ilaahay ma sinna midda kale rag kasta oo intaa rag ee banaanka inoogu baxday xoolihiisa meel kale ma geeya caruurta iyo hooyooyinka dumarkunba uu guriga ugu keena laakiin waxaynu baahannahay in ay dhibtaasi sii waarta maaha ee sidaynu uga bixi kar lahayn waxaynu uga bixi kar lahayn inaan inankayga soo dhiiri geliyo oo dhidhaahdo hooyo dad noo qof noocaasoo naxariis badan ummadda waxaaya caynka caynkaa u qabta noqo oo ilaahiisa ka cabsada oo khayrka ku hogaamiya oon anigu soo saara kii wanaagsanaa kan qalloocan bedeli lahaa laakiin haddaynu nidhaahno totali ka iman doona iyo kan joogaatoona waxba qaban maayaana annagaa qaban karna laabi laba ulabay soomaalidu tiraahdaaye markaan toddobada subax gurigayga kasoo baxo ee labada habagalabnimo ku hoydo anigiyo inankaygii imahaygii yaraay laba jirka ahaa intee saacadood baan isuday oo inan soomaaliyeed intaan kaga tegay haddabay doonto aanay naxariisba lahayne ee waxay doonto ku samaysay yaa dayacay ilmahaya xuquuqdiisa anigaa dayacay shilimaad ka doortay haddaan ilaahay la kaashaday aan haysan lahaa ilmahaygaas wuxuu ku korayaa jacayl iyo naxariis iyo maxabo hadhow khalqiga marka u baxana waa laga dareemayaa ilmaha guriga naxariistala kasoo baxa iyo ilmaha guriga qallafsan kasoo baxa
anigu taasaan aaminsanahay waxaan kuuri waayo sababtu tahay iyaguba danaystay noqdeen iyo duulayaa badan dadku wuxuu isweydiinayaa dayrka yaa xigi
waan gartay waanad yarag maan soo taaban malna waad gabaydaa cibaado
haa waan gabiyaa waxaan kuuri maxay ahday waxaan wax hadoo xi soo galay qaar danta guud cunaayo soo rumaandayiiso danta guud cunaayo dulin habarjeento ah laakiin anigu rafaad badan baan soo arkay waan soo arkay siyaasad baan galay dhibaataan soo arkay waxaan kuuri deetana waxaan idhi maxay ahday kuwa xarunta jooga markii ay xumeeyeen xaquuqdayda lumiyeen xaasid igu ahaadeen xeeldheerayaasha iyo xaqa kuwa tilmaama xaqa sheegi waayeen waa nigii xagaa baxay xadka tegay etoobiya waxaan leeyahay dumarkow ka kaco nadar fadhiga ka kaco idinku waxqasadoo hooyo wanaagsan oo caqli saliiba leh aynu soo saarno danaystayaal bay noqdeen raggii aynu iska dayn
maamuun calmisaa buu ilaahay yii ragga la dayn kari maayo la-aantood waxba lama noqonayo
waad mahadsantiin labadiin
markaaynu wanaagga ku taageerno
waa hagaag dhegaystayaal intaasina waxaa ku eeg xubintii dooda gaaban oo ay ka qayb galeen cibaado cali iyo sagal maxamed inta aynu mar kale kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
saare ciidla nuur ayaana doodaasi gaaban soo jeedinaysay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka qurba iyo jaamac buule jaamac
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinteenna qurba iyo qormada toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanayno saameyn intee leeg ayay brexit ku yeelan kartaa soomaalida degan dalka ingiriiska qurba dhegeystayaal toddobaadkan waxaa iigu marti ah cabdullaahi maxamed cali oo ah suxufi muddo dheer ka soo shaqaynayay saxaafadda islamarkaana deganaa dalka ingiriiska wakhti dheer. waxaanan ugu horreyn weydiiyey cabdullaahi inuu noo sharaxo saameyn caynkee ayay ku yeelan kartaa Brexit soomaalida degan ingiriiska.
jaamacu run ahaantii ka bixitaanka Britain ay ka baxayso qaaradda Yurub, waxa arrinta ugu weyne saameynta waxa weeye dhinacii isku furanka ah isku socodka, iyo in dadka matalan dhalashada dalkan Britain haysta inay degi karaan Yurub, iyo sidoo kalena kuwa reer Yurub inay UK degi karaan. marka saameynta dadka Soomaalida haddaynu eegno ku yeelan karta waxa weeyaan horta waxay wax la qabayaan marka koowaad dadka kale ee reer Yurub ay baasaboorada haystaan. Soomaalida baasaboorada Yurub haysata ee dalka UK soo degtana waxaa lagu qiyaasay inay yihiin kuwa ugu badan inay ka yimaadeen dalka Holland, oo ay u badan yihiin dad Holland kasoo guuray marka loo eego wadamada kale ee Norway iyo Sweden iyo meelaha lamidka ah. marka laba arrimoodna waa u sabab Soomaalida oo Holland ku badnayd, iyo arrimihii dhibaatada dhinaca muslimiinta iyo xisbiyada siyaasiga ee ku ololeeyay inay dadka muslimiinta ay dalka ka yareynayaan, baqa ay dadka qabaan bay xaggan usoo guureen, iyo sidoo kale muhiimba dad kaloo ihila. marka saameyntu wax horta marka koowaad la qabayaan wax dadka ay baasaboor wadamada baasaboorada ay haystaan ee Yurubta kala.
haddaan marka laba u kala qaadno oo sida aad u dhigtay in ay dadkii isu furanka ay saameysay ay Soomaalidu ka mid yihiin lana mid yihiin dadka kale ee reer Yurub, kuwa hadda soo degay muddada dheer deganaa England, Soomaalida ahee Yurub kasoo guuray Hollanta, carabka ku dhufatay, iyo wadamada Scandinavianka, Jarmalka tirabaha iska yaraatee, maxay la kulmaan culayska saaran ee Brexit uu soo saaray maxaa ka mid ah?
arrinta culayska koowaad soo saaray ugu weyne waxa weeye muddo iminka dhowr sano laga joogo xisbigan conservative-ka ee talada haya dalkan Britain. sharciga ay soo saareen oo sheegaya in qofka baasaboorka Yurub haysta markuu dalkan yimaado inuu adeegyadii bulshada si sahlan u helin, sida guriyeynta, lacagta Soomaalidu taqaana caayinda, in qofka lagu xiro inuu muddo 6 bilood uu shaqo tago oo uu cashuur bixiyo noqdo, waa marka horeba iyadoon kala guurkiiba dhicin. marka dhowr sanoba sharci noocaasa yaalay oo saameyn ku yeelanayay dadka baasaboorada kala haysta. laakiin waxaa u yeela fursad ay dad badan oo Soomaaliya oo aan kala sheekaystay oo iyagu fahamsan waxa socda ay isku dayeen inay baasaboorkii Holland tusaale ahaan ama Jarmal ama Yurubiyaanka kale ah inay ku bedeshaan deganaanshaha wadanka. iyagoo baasaboorkii Holland ama wadamada kale Yurub haysta ayaa waxa ay dalbanayaan deganaansho rasmiya oo wadankana oo aan laga saari karin, oo waxa loo yaqaano indefinite remain, ama in qofku muddo aan cayinayn oon waqti lagu xirin uu deganaansho ku yeesho dalkan Britain. marka su-aashaadaas waxay noqonaysaa waa saameyntu in wax weeyaan wadadku ma fahamsan yihiin, bulshada Soomaalidu ma fahamsan yihiin oo ma og yihiin shuruucda iyo sharciyada soo socda ee saameyn doona haddii kala guurku uu dhaco bisha 3-aad ee sanadka 2019 oo ay rasmi u bilaabayso kala guurkii Yurub iyo dalkan Britain. jaamac
Cabdullaahi, waxaa jiro dhalinyaro aada u fara badan oo iyagoo ama caruura ama intaba ku dhashay laakiin waalidkood uu ka yimid wadamada kale ee Yurubiyaanka. caruurahaasi haddii aysan waalidkood u qaadin deganaashihii iyo waxyaabihii ay Britain ku sii joogi lahaayeen, iyagu saameyn gooni ah ma kala kulmayaan dhinaca waxbarashada iyo cawmaadii dhaqaale iyo gargaarkii waxbarashada laga siinayo?
maya jaamacu kuwii ku dhashay markii horeba horta waxay noqonayaan kuwa dhalashadii dalkan Britain helay, maadaama sharci ku joogeen Yurub oo isku furnaydna ay xilligeedii dhasheen. marka iyagu baasaboorkii Britishka bay hore ka qaadan karaan kuwaasi oo looma warwarayo. kuwa la warwari kara waxa weeye waa kuwa ciyaal oo caruur yaryar ah oo baasaboorradoodu xilli caruurnima oo 16 jir ka yar oo waalidku gacanta uu ku hayo sharciyadan isbedeleen oo ay tahay haddii baasaboorkii dhaco in safaaradda iyagu geeyaan. marka iyo mustaqbalkii dee kale ay yeelan lahaayeen dhalinyarada inta badan geediga ay waalidiintu geliyaan Yurub iyo Britain ay u kala wadaan. marka kuwa dhalinyaradu inta badan waxaa la isku raacay in dhalinyarada halkan timaada ee laga keeno qaaradda yurub inaanay jeclayn ba inay ku noqdaan wadamada kale ee yurub, sababo badan. Dalkan Britain oo ah dal aada dhaqamo kala duwan u leh, dadka ajaanibku ku badan yihiin, furfuran, cusurnimaduna ay aada ugu yar tahay. Marka dadka dhalinyaradu waaba soo jiidataa dalkan Britain sidiisaba marka loo eego dadka kale, marka loo eego wadamada kale ee qaaradda yurub.
Ugu dambeyntii, Cabdulaahi, culays kasto ibni aadanku waxbuu ka bartaa saameynta Brexit ay la timid inta ololaheeda lagu jiro, iyo haddii ay buuxiso howlaha ka bixitaanka oo ay si buuxda u dhacdo ay Soomaalidu kala kulmeen dalkaas Ingiriiska, cashiro ma ka barteen hadday ahaan lahayd siyaasad, hadday ahaan lahayd habdhaqan, hadday ahaan lahayd markii daruuf adag ay timaado wixii lagula tacaali lahaa?
Maya, dadku bulshadu ma wacyihan waxba lama socdaan badaran kartaa. Dad fara badani cabsi baa ku jirta, iyagu baasaboorada Yurub haysta. Isbedelkan Yurub iyo Britain u dhexeeyaana mid dhaqaal ahaan xataa saameyn kala jira oo yeelanaya, waayo lacagtii dalkan Britain ayaa iyaduna hoos u sii socotaa. Lacagtii adkayd ee Ingiriiska, ee ka adkayd dollarka iyo ta Yurubba, ayaa qiimaheedii ama wixii lagu kala sarifinayay hoos u socda. Marka waxay ka baran karaan oo runtii ka faa'iideysan karaan oo badani ma jiro, oo aan ahayn inay fahmaan shuruucda soo kordhaysa. Qofkii labada baasaboor, baasaboorkii Yurub sitay iyo kii kale aan baasaboorka Yurub sidan, haddii howlo Yurub kaga xidhnaayeen oo waxa habka marka loo falgeli doono shuruucda cusub ee soo baxaya, fahamkooda bulshada Soomaalida inta badan lama socdaan. Guud ahaan waxaan ogsoonahay in Soomaalidu inta badan ay ku mashquulsan yihiin siyaasadaha geeska Afrika ka socda ee iyaga saameeya, ay inta badanna aanay in badan ula soconin maxaabuahdaayay hadda dalalka ay joogaan, oo wax yar dadkoobari aada moodad inay yihiin dad aada xogogaal u ah.
Adoomaasad Cabdullah
way jaamacadu aadan badan
xubinteenna qurba ee toddobaadkan uu dhegeystayaal martin noogu ahaa suxufiya Cabdullaahi Maxamed Cali. Waa naga intaas tan iyo toddobaadkeena dambana, ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad ayuu mahadsanyahay jaamac buula jaamac oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi qurbi, halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a.
barnaamijka galka baarista ka dhagaysa idaacadda v o a bishiiba laba jeer.
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin.
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhagaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan.
haddaba ha moogaanin barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a.
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somali.com.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a. haatana aynu ku wada nasanno heeskan halka dhigiisu yahay seegseeg, waa codadka Cabdikhadar iyo Hibe Maxamed.
sabab lagu la daa
taasi ay wadajirka ugu luqeynayeen Heebe Maxamed, Heebe Nuura iyo Cabdiqaadir Xasan ayaan kusoo gabagabeynaa baahinteenii fiidnimo ay wadajirka idinku soo jeedinayeen Xuseen Barre Aadan iyo anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono waxaan idin leenahay dhammaantiinba sida iyo nabadgelyo.
Sarar tambanaysi. Iyada sakar kiyo, sinta ay fuqadiyo, sarar tambanaysi.